Pēc ilgām diskusijām vairākās šonedēļ notikušās Saeimas cilvēktiesību komisijas sēdēs ceturtdien parlamentam priekšā tika likts kompromisa risinājums – jauni elektronisko mediju likuma grozījumi. Tie paredz spēkā stāšanās laiku normām par valodas lietojumu radiostacijās atlikt līdz 2017. Gada 1. Janvārim. Lai gan balsojumā neviens pret normu nenostājās, Aleksandrs Kirštenis no Nacionālās apvienības debatēs piedāvājumu tomēr vērtēja kritiski.
Es neesmu pret šo pagarināšanu. Es tikai ceru, ka pēc šī gada pagarinot, šis jautājums netiks nomuļāts un netiks pagarināts vēlreiz uz gadu, kā tas tiek darīts. Nākošais, ka Nepul nesodīs ar 600 eiro tās blēdīgās raistacijas, kas neraidīja 50 pret 50, bet raida, piemēram, 3% latviešu valodā un 97% krievu valodā. Tāpēc līdz ar to es ceru, ka šajā te pagarinātajā periodā mēs ļoti stingri uzraudzīsim, lai tiktu ievērot tie likumi, kurus mēs paši ignorējam.
Deputāta atbalstītā versija paredz izmaiņas tikai termiņā. Strīdīgais jautājums par latviešu valodas procentiem tajā iekļauts galu galā netika. Jāatgādina, ka prezidents iebilda pret oktobrī pēkšņi grozīto normu, kas paredz. Radio programmām, kuru apraides atļaujā noteikts, ka radio programmas daļa valsts valodā nedrīkst būt mazāka par 51%, jābūt izplatītām pilnībā valsts valodā. Pirms gada pieņemtajā redakcijā bija ierakstīti 50%. Līdz ar to izvēles tiesības, kurā vienā valodā latviešu vai krievu turpmāk raidīt, tagad radās arī vairākām ar koncernu Super FM saistītām radiostacijām. Otrreizējās caurlūkošanas laikā priekšlikumu atgriezties pie 50% iesniedza Latvijas reģionu apvienība. Debatēs par tiem aicināja balsot arī vienotības deputātē Lolita Čigāne.
Es gribētu aicināt šobrīd Saeimu atbalstīt šos reģionu apvienības iesniegtos priekšlikumus, kas būtu trešais un sastais priekšlikums, un attiecīgi tad runāt ar visiem kolēģiem, ar mani tā skaitā, kā norādīja Kirštēņa kungs par labiem risinājumiem, kā gada laikā mēs varētu patiešām pēc būtības aizsargāt savu informatīvo telpu.
Savukārt 51% priekšlikuma autors Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības debatēs pauda, ka par viņu ierosinājumu izskan daudz nepatiesību un maldu. Krauze arī esi vērsās pret reģionu.